правда», – вона сказала благально. Він подивився на неї змінливою посмішкою. «Так», – відповів, – «тільки ти маєш від'їжджати за 20 хвилин». «Хіба?» – вигукнула вона. Раптом він з пересторогою підняв палець і підвівся. Флоссі коротко загавкала, потім тричі голосно дзявкнула, попереджаючи. Він мовчки поклав свою тарілку на тацю і пішов наниз. Констанс почула, як він йшов стежкою через сад. Десь на дворі дзенькнув велосипедний дзвінок. «Доброго ранку, містер Мелорс. Рекомендований лист». «А, так, так, так. Маєте олівець? Ось». «Канада?» – сказав незнайомий голос. «А, це мій товариш живе у Британській Колумбії. Не знаю, що він там нарекомендував. Мого заповідає спадок, скоріше чогось хоче». Пауза. «Добре, щасливого вам дня. Ага, на все добре, на все добре». За якийсь час він вернувся нагору, дещо знервований. «Поштар», – сказав він. «Дуже рано», – відповіла вона. «Сільський обхід, якщо він уже приходить, то, як правило, коло 7. Твій товариш переказав тобі спадок?» «Ні, тільки деякі фотографії і папери про тамтешні місця у Британській Колумбії. Ти туди збираєшся? Я думав, може, ми туди поїдемо». «Так, чудово». Та прихід поштаря його роздратував. «Прокляті велосипеди, наїжджають на тебе і оглянутись не встигнеш. Сподіваюсь, він нічого не засік». «А врешті, що він міг засікти? Тепер уставай і приготуйся. Піду гляну наперед». Вона побачила, як він пішов на розвідку лісовою дорогою з собакою та рушницею. Вона спустилася донизу, помилась, і до його повернення була готова, сховавши свої речі до маленької шовкової сумочки. Він замкнув двері, і вони рушили. Але не дорогою, а лісом. Він тримався пильно. «Ти не думаєш, що варто жити заради таких моментів, як минула ніч?» – запитала вона. «Еге ж, та залишаються інші моменти для обдумування», – він відповів досить різко. Вони мовчки йшли зарослою стежкою, він попереду. «І ми житимемо разом? І почнемо нове життя, правда?» – благала вона. «Еге ж», – відповів він, не озираючись, – «коли прийде час? А тепер ти їдеш до Венеції чи куди там?» Вона йшла слідом за ним, отупіла, з болем у серці. «Тепер їй треба їхати, треба їхати». Нарешті він зупинився. «Я пройду сюди», – сказав він, показуючи праворуч. Та вона обвела руками його шию і притиснулась до нього. «Але ти збережеш для мене свою ніжність, правда?» – прошепотіла вона. «Мені сподобалося минулої ночі. Ти збережеш для мене свою ніжність, правда?» Він поцілував її і на хвилю міцно пригорнув до себе. Тоді зітхнув і знову поцілував. «Піду гляну, чи приїхала машина». Він почав продиратися через низьку ожину і кущі, притоптуючи папороть. На хвилину чи дві зник, тоді широким кроком вернувся назад. «Машини ще немає», – сказав він. Але на дорозі фургон пекаря. Здавалося, він нервується, турбується. Вони почули, як, під'їжджаючи, тихо просигналила машина. На мості вона сповільнила швидкість. У повній розпуці вона пірнула по його сліду, через папороті підійшла до високого живоплоту з падуба. Він йшов позаду. «Тут, пробирайся тут», – він показав на прогалину. «Я не буду виходити». Вона з відчаєм глянула на нього, та він поцілував її і підштовхнув уперед. Охоплена розпукою, вона пролізла крізь кущі і дерев'яну огорожу, сяк-так подолала невелику канаву і піднялась на лісову дорогу, де Хільда в нетерплячці вже виходила з машини.